والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد.
Aqueles que evitaram o Tarrut e se voltaram para Alá terão boas novas, a entrada no paraíso. Então, dá as boas novas aos meus servos.